Mlango wa saba. Basi Sulemani alipokwisha maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni, ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na dhabihu. Utukufu wa Bwana ukaijaza nyumba, wala makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Bwana, kwa kuwa utukufu wa Bwana umeijaza nyumba ya Bwana. Wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka moto ule, utukufu wa Bwana ulipokuwapo juu ya nyumba. Wakasujudu kifulifuli hata nchi sakafuni, wakaabudu, wakamshukuru Bwana, wakisema, kwa kuwa ni mwema, na fadhili zake ni za milele. Ndipo mfalme na watu wote wakatoa dhabihu mbele za Bwana. Mfalme Sulemani akatoa sadaka ya ng'ombe 22,000 na kondoo 120,000. Ndivyo mfalme na watu wote walivyoifanya wakfu nyumba ya Mungu. Wakasimama makuhani sawasawa na malinzi yao, Walawi nao pamoja na vinanda vya Bwana alivyovifanya Daudi mfalme, ili kumshukuru Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele, hapo aliposifu Daudi kwa mikono yao. Nao makuhani wakapiga panda mbele yao, na Israeli wote wakasimama. Tena Sulemani akaitakasa behewa katikati iliyokuwa mbele ya nyumba ya Bwana, kwa kuwa hapo ndipo alipotoa sadaka za kuteketezwa na mafuta ya sadaka za amani. Kwa sababu ile madhabahu ya shaba aliyoifanya Sulemani haikutosha kuzipokea sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya unga na mafuta. Basi wakati ule Sulemani akafanya sikukuu na Israeli wote pamoja naye, kusanyiko kubwa sana, toka maingilio ya Hamathi mpaka kijito cha Misri, muda wa siku saba. Hata siku ya nane wakaita kusanyiko la makini, kwa maana walishika kuitakasa madhabahu siku saba na sikukuu siku saba. Akawaruhusu watu waende hemani kwao siku ya 23 ya mwezi wa saba, wakifurahi na kuchangamka mioyoni kwa wema wote Bwana aliyomfanyia Daudi na Sulemani na Israeli watu wake. Hivyo Sulemani akaimaliza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme, na yote yaliyomwingia Sulemani moyoni ayafanye nyumbani mwa Bwana na nyumbani mwake mwenyewe, akayafanikisha. Bwana akamtokea Sulemani usiku, akamwambia, nimesikia uliyoyaomba, na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya dhabihu. Nikizifunga mbingu isiwe mvua, tena nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa, maana sasa nimechagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele. Yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Nawe ukienda mbele yangu kama alivyokwenda Daudi baba yako, uyafanye sawa sawa na yote niliyokuamuru na kuzishika sheria zangu na hukumu zangu, ndipo nitakithibitisha kiti cha enzi cha ufalme wako kama nilivyoagana na Daudi baba yako, nikisema, hutakosa kuwa na mtu wa kutawala katika Israeli. Lakini mkigeuka na kuziacha sheria zangu na amri zangu nilizoweka mbele yenu, mkienda na kuitumikia miungu mingine na kuiabudu, ndipo nitawang'oa katika nchi yangu niliyowapa, na nyumba hii niliyoitakasa kwa jina langu nitaiondosha itoke mbele zangu, nami nitaifanya kuwa mithali na tukano katikati ya watu wote. Na nyumba hii iliyo juu, kila apitaye ataona ushangao, atasema, mbona Bwana ameitendea hivi nchi hii na nyumba hii? Nao watajibu, kwa sababu walimwacha Bwana Mungu wa baba zao aliyewaleta kutoka nchi ya Misri, wakashikamana na miungu mingine wakaiabudu na kuitumikia, kwa hiyo ameyaleta mabaya haya yote juu yao.